Глава восьма. Звідки з кінця провулку аромат смаженої кави, справжньої кави, а не кави перемога, розливався по всій вулиці. Вінстон мимоволі спинився. Можливо, десь на 2 секунди він повернувся у напівзабутий світ свого дитинства. Потім грюкнули двері, що, здавалося, відрізали цей аромат так само різко, як і звук, що вони видали. Він вже пройшов декілька кілометрів по тротуарах, і його варикозна виразка нещадно пульсувала. Це був вже другий раз за 3 тижні, коли він пропускає вечір у суспільному центрі. Відчайдушний акт, адже ти міг бути цілковито певен, що кількість твоїх відвідин у цьому центрі буде ретельно пораховано та перевірено. Принциповим було те, що член партії не повинен був мати вільного часу і ніколи не повинен був лишатися на самоті, окрім як у ліжку. Вважалося, що коли він не працює, їсть або спить, він має брати участь у певного роду громадському відпочинку. Робити будь-що, що мало б хоча б натяк на усамітнення, навіть прогулюватися на самоті, було завжди трохи небезпечно. Для цього навіть було слово у Новосуржі – відщепжит, так воно звалося, та мало на увазі індивідуалізм та ексцентричність. Але цього вечора, коли він вийшов з міністерства, духм'яне, цілюще та навіжене квітневе повітря спокусило його. Небо, як ще ніколи досі цього року, зараз віддавало теплою палкою та свіжою блакиттю. І зненацька нескінченно довгий та галасливий вечір у цьому центрі, нудні, стомливі та виснажливі ігри, лекції, скриготливі товаришування, рясно змащені джином, здався вщент нестерпним. Непереборна спонука змусила його піти геть від автобусної зупинки та помандрувати лабіринтом Лондону. Спочатку на південь, потім схід, потім знову північ, гублячи себе посеред невідомих вулиць, та майже не турбуючись, у якому, власне, напрямку він йде. «Якщо і є надія», – писав він свого часу у щоденнику, – «то вона криється у пролах». Ці слова знову повернулися до нього, твердження містичної істини та очевидно відчутної абсурдності. Він опинився десь у незрозумілих, брудно-коричневих нетрях на північ та схід від того, що колись було залізничним вокзалом Сент-Панкрас. Він йшов по вкритою бруківкою вулицею повз двоповерхові будинки з облупленими дверима, що виходили прямісінько на тротуар та які якимось надзвичайним чином нагадували щурячі нори. Там були калюжі, сповнені брудної води, скрізь та по всіх усюдах поміж брукованого каменю. Всередину та назовні, крізь темні дверні пройми, по вузьких приземистих провулочках поміж будинків, що розгалужувалися на всі біч, люди юрмилися та струменіли у вражаючій кількості. Молоді дівчата у повному розквіті з рясно нафарбованими губами, юнаки, що ганялися за дівчатами, шкандибаючі кремезно-товстелезні жінки, які являли собою те, на що перетворяться молоді дівчата приблизно за 10 років, клишоногі старезні зігбені істоти, що шаркали туди-сюди на самоті, розкуйовджені босоногі діти, що гралися у цих калюжах та згодом швиденько розбігалися, як тільки чули материн сердитий крик. Приблизно чверть усіх вікон на цій вулиці були розбиті та щільно забиті дошками. Більшість людей не звертали уваги на Вінстона. Декілька очей спостерігало за ним з певного роду обачною цікавістю. 2 кремезно-велетенські жіночки з червоно-цегляними передпліччями, схрещеними на їх фартухах, розмовляли назовні біля дверної пройми. Вінстон вловив уривки цієї розмови, коли проходив повз. «Так, я сказала їй, все це дуже добре», – казала перша жіночка. «Та якщо би ти опинилася на моєму місці, ти б вчинила так само, як і я. Легко критикувати, але ти не мала такого самого клопоту, як у мене був». «А-а-а», – мовила інша, Саме так. Саме у цьому вся справа. Скрипучі голоси різко увірвалися. Ці жіночки вивчали його у ворожій тиші, доки він проходив повз. Але це була швидше не ворожість, а лише певного роду обережність. Короткочасне заціпеніння, неначе як при наближенні якоїсь незнайомої тварини. Синій спецодяг партії був незвичним видовищем для вулиць на зразок цієї. Насправді, було дуже нерозумно бути баченим у таких місцях, хіба що ти мав якісь конкретні офіційні справи тут. Патрульні могли спинити тебе, якщо ти трапишся їм на шляху. Можу я поглянути на ваші документи, товариш? Що ви тут робите? О котрій годині ви пішли з роботи? Це ваш звичайний шлях додому? І так далі, і тому подібне. Не те, щоб існувало якесь конкретне правило проти прогулянки додому по незвичайному маршруту. Але цього було достатньо, щоб привернути увагу до себе, якщо поліція думок почує про це. Зненацька цілковито уся вулиця схвильовано заметушилася. Зусібіч лунали крики попередження. Люди блискавично застрибували у дверні пройми, неначе кролики. Молода жіночка раптово вистрибнула з дверної пройми попереду Вінстона, прудко вхопила малу дитину, що гралася у калюжі, струсила свій фартух та застрибнула назад до будинку. І все це одним єдиним рухом. Тієї ж самої миті чоловік, удягнений у схожий на гармошку чорний костюм, який з'явився з бічного провулку, вказував схвильовано на небо. «Праска!» – загорлав він. «Пильнуй, шановний! Удар зверху, швидше лягайте додолу!» «Праска» – це було прізвисько, яке з якихось причин пролидали ракетним бомбам. Вінстон негайно ж впав обличчям у підлогу. Пороли майже завжди були праві, коли давали попередження такого роду. Вони, здавалося, володіли якимось інстинктом, що заздалегідь попереджав їх за декілька секунд до появи ракети, хоча вважалося, що ці ракети рухалися швидше за швидкість звуку. Вінстон схрестив свої передпліччя на потилиці. Пролунав гуркіт, що, здавалося, змусив здійнятися та здригнутися тротуар. Дощ з легких маленьких об'єктів посипався на його спину. Коли він підвівся, то з'ясував, що був вщент вкритий друзками скла з найближчого вікна. Він продовжив свою прогулянку. Ця бомба знищила групу будинків за 200 метрів угорі по вулиці. Чорний струмок диму завис у повітрі, а під ним розпливлася хмара пилу зі штукатурки, у якій натовп вже збирався навколо руїн. Там був невеличкий шмат штукатурки, що лежав на тротуарі попереду нього, а посередині нього він міг побачити яскраву червону смужку. Коли він підійшов ближче до неї, то побачив, що це була людська долоня, відірвана від зап'ястку. Відділена від скривавленої кукси долоня була настільки цілковито біла, що була схожа на гіпсовий зліпок. Він пнув цю річ до стічної канави, а згодом, щоб оминути натовп, звернув праворуч до бічного провулку. За 3 або 4 хвилини він вже був поза ділянкою, у яку влучила бомба, і брудне та зледенне вируюче життя цих вулиць продовжувалося так, ніби нічого й не сталося. Було близько 20-ї години, і шинки, у яких проли були постійними відвідувачами, пивні, так вони називали ці шинки, були вщент заюрмлені клієнтами. Від їх замурзаних, вкритих кіптєвою роздовбаних дверей, що нескінченно відкривалися та закривалися, струменів ядушний сморід сечі, тирси та прокислого пива. Навпроти рогу одного з будинків стояли дуже близько один до одного 3 чоловіки. Той, що був посередині, тримав широко розгорнуту газету, доки двоє інших пильно вивчали її з-за його плечей. Навіть ще до того, як він підійшов достатньо близько, щоб розрізнити вирази їх облич, Вінстон міг побачити зосередженість та заглибленість у кожній лінії їх тіл. Було очевидно, що вони читають якийсь дуже серйозний шмат новин. Він був усього лише за декілька кроків від них, коли ця група розпалася, і двоє з цих чоловіків почали жорстко сперечатися. На хвильку вони, здавалося, були на межі вибуху. «Чорт забирай! Ти що, зовсім не чуєш, що я кажу? Кажу ж тобі, жодне число, яке закінчувалося сімкою, не вигравало останні 14 місяців». «Так, це так, тоді...» «Ні, не так. Повернемося додому, і я покажу тобі цілу купу цих номерів, що я їх записав на папері за останні 2 роки. Я записував їх постійно, наче годинник. Кажу ж тобі, жодне число, яке закінчувалося сімкою?» «Так, сімка має виграти. Я майже повністю можу сказати тобі це чортове число. Четвірка або сімка – цим воно закінчується. Це сталося у лютому, 2-го тижня лютого». «Лютому, твою бабцю, раз так, я маю все це записане чорним по білому. І я кажу тобі, жодне число». «Ох, кінчайте вже», – сказав третій чоловік. Вони розмовляли про лотерею. Вінстон озирнувся, коли відійшов від них майже на 30 метрів. Вони все ще сперечалися з яскравою, палкою та пристрасною міміку на їх обличчях. Лотерея з її щотижневими виплатами величезних призів була єдиною публічною подією, до якої проли приділяли дійсно серйозну увагу. Можливо, було декілька мільйонів пролів, для яких лотерея була головним, якщо не єдиним приводом, міцно триматися за життя. Це було їх насолодою, їх примхою, їх божевіллям, їх забуттям, їх розумовим адреналіном. Де б не проводилась лотерея, навіть люди, що заледве могли читати та писати, здавалося, отримували здатність до надскладних математичних обрахунків та разючу майстерність до запам'ятовування. Там були цілі верстви людей, які жили лише за рахунок простого продажу систем, прогнозів та щасливих амулетів. Вінстон не мав ніякого стосунку до провадження та перебігу лотереї, яка організовувалась та керувалася Міністерством достатку. Але йому було добре відомо, насправді кожному партійцю було добре відомо, що ці призи були лише плодом хворої уяви. Насправді ж, лише маленькі суми виплачувалися. Власне, переможці, що вигравали найбільші призи, були неіснуючими особами. За відсутності будь-якого справжнього достовірного зв'язку між тою чи іншою частинами океанії, було вже неважко вжити відповідних заходів. Але якщо і була надія, то вона крилася у пролах. Ти маєш міцно триматися за це. Коли ти виклав це у словах, це звучало обґрунтовано. Коли ти дивився на цих людських істот, проходячи повз по тротуару, це перетворилося на акт віри. Вуличка, на яку він звернув, схилялася донизу. Він відчув, що вже був десь по сусідству звідси раніше, і десь тут неподалік повинна бути головна міська артерія. Звідкись попереду він почув дзижчання волаючих голосів. Ця вулиця різко повертала і закінчувалася прогоном сходів, які вели донизу до прихованого провулку, де декілька торговців у наметах продавали зморщені в'ялі овочі. Цієї миті Вінстон пригадав, де він був. Цей провулок виходив на головну вулицю і трохи далі, за наступним рогом, не більше, ніж у 5 хвилинах пішки, була крамничка старих речей, де він придбав собі записник, що зараз є його щоденником. І у невеличкому магазині канцелярських товарів, що знаходився поблизу звідси, він купив ручку з пером та пляшечку чорнил. Він спинився на хвильку перед початком сходів. На протилежному боці цього провулку була брудна, вицвіла та закопчена маленька пивничка, чиї вікна, здавалося, вкриті інеєм, але насправді вони були лише вщент, вкриті пилюкою. Дуже старий чоловік, зігбаний, але жвавий, з сивими вусами, що стирчали дибки, наче у креветки, пнув роздовбані обертові двері та увійшов. Доки Вінстон стояв спостерігаючи, йому спало на думку, що цей старий чоловік, якому повинно було бути щонайменше 80 років, вже був середнього віку, коли трапилася революція. Він та ще декілька таких же, як він, були останніми з існуючих донині ланок, пов'язаних зі зниклим світом капіталізму. Власне, у партії лишилося не так багато людей, чиї переконання було сформовано до революції. Старше покоління переважним чином було стерто під час великих чисток у 50-х та 60-х роках. А ті декілька, яким вдалося вижити, вже дуже багато років тому, як були залякані до цілковитої розумової капітуляції. Якщо ще був хоч хтось, хто лишався серед живих та міг правдиво описати стан речей на початку цього століття, то це міг бути лише Прол. Несподівано, уривок з того підручника з історії, що він копіював його до свого щоденника, сплив у його розумі та божевільна спонука оволоділа ним. Він піде до пивної, він нахабно нав'яже йому знайомство із собою та добряче розпитає його. Він запитає його: «Розкажіть мені про своє життя, коли ви були хлопчиком. На що були схожі ті дні? Чи були там речі кращими, ніж зараз, або гіршими?» Поспіхом, щоб не мати часу на переляк, він спустився сходами та пересік вузький провулок. Це зовсім було божевіллям. Зазвичай не було такого правила, яке б забороняло розмовляти з пролами або відвідувати їх пивнички. Але це було аж занадто незвичною подією, щоб лишитися непоміченою. Якщо з'являться патрульні, він міг би жалюгідно вдати напад блювоти, але навряд чи вони повірять у це. Він пнув та відкрив двері, і жахливий сирний сморід прокислого пива щосили влупив по його обличчю. Доки він заходив, оглушливий галас від розмов вщух десь на половину гучності. Поза своєю спиною він відчував, як усі витріщилися на його синій спецодяг. Гра у дротика, яка тривала у іншому кінці приміщення, перервалася десь приблизно на 30 секунд. Старий чоловік, за яким він, власне, і пішов, стояв біля бару та сперечався з барменом. Здоровецьким, гладким, з носом схожим на гак молодим чоловіком з величезними передпліччями. Решта щільною юрмою стояли навколо них зі стаканами у руках та спостерігали за виставою. «Я достатньо ввічливо тебе попросив, чи не так?» – сказав старий чоловік, забіякувато випроставши плечі. «Ти кажеш мені, що не маєш пінтового келиха в усій цій чортовій бухайлівці? І що це за дідько за назва така пінта?» – відповів бармен, нахилившись уперед та спираючись кінчиками пальців на шинквас. «Чортове кубло, зве себе барменом і не знає, що таке пінта. Ба, та пінта – це ж півкварти, а 4 кварти – це галон. Наступне, чому я тебе навчу, буде абетка. А, Б, В. Ніколи не чув про це, різко відповів бармен. Літр та пів літра. Ось що ми маємо. Ось там стакани на полиці перед тобою. А я хочу пінту, наполягав старий чоловік. Ти ж можеш з легкістю зметикувати мені пінту. Ми не мали цих чортових літрів, коли я був юнаком. Коли ти був юнаком, ми усі жили або в печерах, або на деревах, відповів бармен, зиркнувши на решту клієнтів. Пролунав вибух реготу, і незручність спричинена появою Вінстона, здавалося, зникла. Білосніжно-щетинисте обличчя старого чоловіка стало яскраво-рожевим. Він розвернувся геть, бубунячи собі під носа, та налетів на Вінстона. Вінстон лагідно вхопив його попід руку. «Чи можу я пригостити вас випивкою?» – запитав він. «А ти чемний?» – сказав дідуган, знову випростовуючи свої плечі. Він, здавалося, не зважав на синій спецодяг Вінстона. «Пінту!» – агресивно додав він, звертаючись до бармена. «Пінту бирла!» Бармен прутко та швидко налив 2 півлітри темно-коричневого пива у товсті стакани, які він щойно сполоснув у відрі під шинквасом. Пиво – це був єдиний напій, який ти міг придбати у пивничках пролів. Вважалося, що проли не п'ють джину, хоча на практиці вони могли дуже легко дістати його собі. Гра у дротики знову була у повному розпалі. Щільна юрма чоловіків біля бару почала розмову про лотерейні квитки. На хвильку про присутність Вінстона зовсім забули. Під вікном був сосновий стіл, де він та старий чоловік могли вільно розмовляти, не боячись бути почутими. Це було жахливо небезпечно, але у будь-якому випадку у цьому приміщенні не було телезахисту. Це перша річ, на яку він звернув увагу, заходячи сюди.
Він міг би і зметикувати мені пінту, буркотливо скаржився старий чоловік, доки вмощувався зі стаканом за стіл. А півлітра недостатньо, це не задовольняє мене. А цілий літр – це забагато, це змушує мій міхур протікати, не кажучи вже про ціну. Ви мали зауважити великі зміни з тих часів, коли ви були юнаком, сказав Вінстон, обережно натякаючи. Блідо-блакитні очі старого чоловіка дивилися спочатку на дошку для дротиків, потім на бар, від бару на двері чоловічої вбиральні, наче чекаючи від приміщення бару тих змін, що могли спасти йому на думку. Пиво було краще, зрештою сказав він. Та дешевше. Коли я був юнаком, не міцне пиво, бирло, як ми зазвичай його звали, було по 4 пенси за пінту. Звісно, це було ще до війни.
До якої саме війни? Запитав Вінстон.
До суцільної війни, туманно відповів старий чоловік. Він узяв свій стакан, і його плечі знову випросталися. «Бажаю тобі якнайміцнішого здоров'ячка!» Гострокінцеве адамове яблуко на його худорлявій горлянці навдивовижу швиденько рухалося догори та донизу, доки пиво блискавично не зникло. Вінстон пішов до бару та повернувся ще з 2 півлітровими стаканами. Дідуган, здавалося, забув своє власне упередження щодо пиття цілого літру. «Ви набагато старші за мене», – сказав Вінстон. «Ви повинні були бути вже дорослим чоловіком, коли я ще не народився. Ви можете пригадати, як воно було у старі дні? Ще до революції. Люди мого віку насправді нічого не знають про ті часи. Ми лише можемо читати про це у книжках, а те, що сказано у книжках, не завжди може бути правдою. Я волів би вислухати вашу думку з приводу цього? Підручники з історії кажуть, що життя до революції було цілковито інакшим, ніж тепер. Там були найбільш жахливі гноблення, несправедливість, зледарства гірші за будь-що, що ми здатні уявити. Тут, у Лондоні, переважна більшість людей ніколи не мали достатньо їжі від народження до самої смерті. Половина з них навіть не мала чобіт на власних ногах. Вони працювали по 12 годин на добу. Вони закінчували школу у 9. Вони спали по 10 в одній кімнаті. І у той самий час там була лише невеличка кількість, всього-навсього декілька тисяч капіталістів, так їх називали, хто був багатий та можновладний. Вони володіли усім, чим тільки можна володіти. Вони жили у величезних, яскравих та чудових маєтках з 30 слугами. Вони їздили на моторизованих машинах та 4-кінних екіпажах. Вони пили шампанське, вони несили циліндри. Старий чоловік відразу ж посвітлішав. «Циліндри», – сказав він. «Кумедно, що ти згадав про них. Та сама думка прийшла до мене в голову лише учора. Сам не знаю чому. Я просто собі міркував. Я не бачив їх вже роки. Вже давно вийшли з ужитку вони. Останнього разу я надівав такого на похорони своєї невістки. І це було... Ну, я не можу пригадати точної дати, але це повинно було бути десь 50 років тому. Звичайно ж, його вдягали лише за відповідного випадку. Ти ж розумієш. Це не дуже важливо щодо циліндрів, продовжував терпляче Вінстон. Уся сіль у тому – ці капіталісти. Вони та деякі адвокати та священники – та ще дехто, хто жив у таких же умовах, були володарями усієї землі. Усе, що тільки існувало, було спрямоване на задоволення їхніх примх та потреб. Ви, звичайні люди, роботяги, були рабами. Вони могли чинити з вами так, як їм заманеться. Вони могли відправити вас кораблем до Канади, наче якесь бидло. Вони могли злягатися з вашими доньками, якщо б тільки цього забажали. Вони могли наказати висікти вас чимось, що називали кішка дев'ятихвістка. Ви повинні були знімати капелюха, коли проходили повз них. Кожен капіталіст подорожував з цілою зграєю лакеїв, які... Старий чоловік знову посвітлішав. «Лакеї», – сказав він. Саме цього слова я наразі не чув дуже давно. Лакеї. Це постійно повертає мене назад. Це так. Я пригадую, ох, бісову прірву років тому, я зазвичай ходив до гайд-парку в неділю у день, щоб послухати, що ці типчики там патякують. Армія спасіння. Римокатолики, євреї, індійці, усі, хто тільки міг, там були. І там був один типчик. Ну, я не можу назвати тобі його імені. Проте він насправді був дуже потужним промовцем. Добрячої ж прочуханки він їм задав. «Лакеї!» – казав він. «Лакеї буржуазії, холопи правлячого класу, паразити», так він ще називав їх, «і гієни», безсумнівно він ще називав їх гієнами. Звичайно ж, це він звертався до лейбористської партії, ти ж розумієш. Вінстон мав таке відчуття, що вони ніби розмовляють по зіпсованому телефону. «Що я справді хочу дізнатися, так це ось що», – сказав він. «Чи відчуваєте ви, що маєте більше волі зараз, ніж у ті дні?» Зараз ви почуваєте себе більше людиною. У старі часи ці багатії, ці люди з самої верхівки, палати лордів, додав несподівано поринувши у спогади старий чоловік. Палати лордів, якщо вам так більше до вподоби. Все, про що я запитую, це чи відносилися ці люди до вас, як до нижчої істоти, тільки тому, що вони були багаті, а ви бідні? Чи це дійсно так, що коли ви зверталися до них, мали називати їх сер та знімати свій капелюх, коли проходите повз них? Старий чоловік, здавалося, глибоко замислився. Він випив приблизно чверть свого пива, перш ніж відповісти. «Так», – відповів він, – «їм подобалося, коли ти торкався свого капелюха, вітаючись з ними. Це було щось на зразок виказування поваги. Я, звісно, з цим особисто не був згоден, але робив так дуже часто. Мусив робити, як ти міг би сказати. І чи було це звичайним? Я лише цитую те, що прочитав у підручниках з історії. Було це звичайним, що ці люди та їх слуги зіштовхували вас із тротуарів у стічні канави? Один з них штовхнув мене одного разу, сказав старий чоловік. Я добре це пам'ятаю так, ніби це було вчора. Це була ніч змагань з веслування. Вони ставали жахливо бешкетними та буйними у ніч змагань з веслування. І я налетів на якогось молодого типчика на Шафтесбері Авеню, досить галантного. Він був вдягнений у сорочку, циліндр та чорне пальто. Він петляв зигзагами по тротуару, і я налетів на нього наче ненавмисно. Він сказав: «Чому ти не дивишся, куди ти йдеш?» А я сказав: «Ти що, вважаєш, що придбав собі цей чортів тротуар?» А він сказав: «Я відкручу твою чортову довбешку геть, якщо будеш тут зі мною сперечатися». А я сказав: «Ти взюзю п'яний, я наваляю тобі і оком не змигнеш», сказав я. І ти не повіриш, він поклав свої долоні мені на грудки та штовхнув мене. Добряче так, що я трохи під колеса автобуса не втрапив. Ну, я був дуже молодий у ті дні, і я збирався наваляти йому як слід, лише... Відчуття безпорадності оволоділо Вінстоном. Спогади старого чоловіка були нічим іншим, як купою сміттєподробиць. Будь-хто міг розпитувати його цілий день і не отримати жодної корисної інформації. Партійні розказні все ще могли бути і правдою, принаймні частково. Вони могли навіть бути цілковито правдиві. Він зробив останню спробу. «Можливо, я не чітко висловився», – сказав він. «Що я хочу сказати, так лише це. Ви дуже довго жили. Половина вашого життя пройшла до революції. У 1925 році, наприклад, ви вже були достатньо дорослі. Чи можете ви сказати з того, що пам'ятаєте, чи те життя у 1025 році було краще чи гірше, ніж тепер? Якщо ви б могли обирати, чи обрали б ви жити тоді або тепер?» Старий чоловік задумливо дивився на дошку для дротиків. Він допив своє пиво більш повільно, ніж дотепер. Коли він почав розмовляти, то його промова була сповнена толерантно-філософського настрою, немовби пиво зробило його подобрілим. «Я знаю, чого ви чекаєте, що я скажу», – сказав він. «Ви чекаєте, що я скажу, що краще я був знову молодий. Більшість людей Скажеш, що краще б вони лишилися молодими, якщо їх запитати. Ти сповнений здоров'я та сили, коли ти молодий. Коли доживаєш до мого віку, то вже ніколи не почуваєшся так добре. Іноді я страждаю від нестерпного болю в ногах, а мої міхури – це щось просто жахливе. 6 чи 7 разів за ніч мені доводиться вставати з ліжка. З іншого ж боку, у похилому віці є свої великі переваги. Я вже не маю тих самих клопотів. Жодних пустощів з жінками. Це дуже добра річ. Я не мав жінки вже близько 30 років, якщо порахувати. А ще краще, так це те, що й не хочеться мати. Вінстон сперся спиною на підвіконня. Не було жодного сенсу продовжувати далі. Він збирався купити ще трохи пива, коли цей старий чоловік зненацька підвівся та швидесенько почовгав до пропахлого сечею боку проміщення. Додаткові 0,5 літра вже діяли на нього. Вінстон сидів хвилини зо дві, витріщаючись у свій порожній стакан, і з жалем зрозумів, коли його ноги знову вивели його на вулицю. Протягом приблизно 20 років, як він зрозумів, наріжне та просте питання, чи було життя краще до революції, ніж тепер, могло раз і назавжди втратити можливість на відповідь. Але навіть зараз було чинним те, що на дане питання неможливо було відповісти, відтоді як розкидані, вцілілі з прадавнього світу були нездатні відрізнити одну епоху від іншої. Вони пам'ятали безліч пустопорожніх речей, чвар з колегами по роботі, пошуки втраченого велосипедного насосу, вираз обличчя давно померлої сестри, вихорці пилюки вітряного ранку 70 років тому. Але усі доречні та актуальні факти лишалися поза межами їх бачення. Вони були наче мураха, що може бачити лише маленькі об'єкти, але невеликі. І коли пам'ять підводить та письмові записи підроблені, коли все це трапляється, твердження партії про покращення умов людського життя може бути прийнятим на віру, оскільки не існує і вже ніколи не зможе існувати жодних інших стандартів, з якими це твердження можна було порівняти. Цієї миті потяг його думок різко спинився. Він став та подивився догори. Він був у вузькому провулку, на якому було декілька похмурих та сумнівних крамничок, розкиданих та втулених поміж житлових будинків. Прямісінько над його головою висіло 3 знебарвлених металевих шари, що виглядали так, наче колись були позолочені. Це місце здалося йому знайомим. Ну, звісно ж, він стояв попереду тієї крамнички старих речей, у якій він свого часу придбав свого щоденника. Болючий напад переляку, ніби розпечене лезо, пройшов крізь нього. Було від самого початку достатньо безрозсудним вчинком купувати того записника, і він поклявся ніколи навіть близько не підходити знову до цього місця. Проте тієї миті, коли він поринув у свої думки, його ноги за власної волі привели його сюди знову. Це була саме та цілковито самовбивча спонука, від якої він намагався захистити себе, щоразу відкриваючи свого щоденника. Тієї ж самої миті він зауважив, що не дивлячись на те, що було близько 21-ї години, цей магазинчик ще був відчинений. З відчуттям, що він буде менш кидатися в очі всередині, ніж тиняючись по тротуару, він покрокував у дверну пройму. Якщо його будуть розпитувати, він може досить правдоподібно відповісти, що лише намагається купити лезо для бритви. власник щойно розпалив ручну масляну лампу, що видавала нечистий, але приємний запах. Він був чоловіком близько 60 років, хворобливий та зігбений, з довгим та доброзичливим носом і м'якими очима з потвореними товстими окулярами. Його волосся було майже повністю сивим, але його брови були густими і все ще чорними. Його окуляри, його галантність та нервові рухи і той факт, що він носив старезний жакет з чорного оксамиту, створювали навколо нього ауру інтелігентності, неначе він був певного роду літературознавцем або музикантом. Його голос був м'який і водночас побляклий, а його акцент був не такий зіпсований, як у переважної більшості пролів. «Я упізнав вас, коли ви ще були на тротуарі», – відразу ж мовив він. «Ви той джентльмен, що купив для молодої леді розкішний подарунковий записничок. То був чудовий взірець паперу. Справді був. Кремовий, як раніше його називали. Такого паперу вже не виготовляли більш ніж, ох, насмілюся сказати, 50 років». Він пильно вдивлявся на Вінстона з-під верхнього краю своїх окулярів. «Чи можу я запропонувати щось особливе для вас? Чи ви просто бажаєте оглянути тут все?» «Я проходив повз», – непевно сказав Вінстон. «Я лише заглянув на хвильку. Немає нічого конкретного на думці». «Ну от і добре», – відповів той, інший, оскільки навряд чи я міг би чимось вас порадувати. Він зробив апологетично-вибачальний жест своєю м'якою та лагідною, наче верба, рукою. «Ви самі можете бачити, як воно. Порожня крамничка, як ви могли б помітити. Тільки між нами торгівля антикваріатом вже на межі зникнення. Жодних замовлень вже нема і жодного постачання також. Меблі, китайський фарфор, скло – все це побилося та поступово зникло. А металеві вироби, звісно, переважним чином було розплавлено. Я вже багато років навіть і не бачив латунних канделябрів». Крихітний інтер'єр цієї крамнички насправді був незручно переповнений, але нічого з цього не мало ані найменшої цінності. Підлога була вщент заюрмлена через те, що по всіх усюдах попід стінами височили незліченні купи пропилених рам для картин. Підвіконня були заставлені тацями з гайками та болтами, зношеними стамесками, складаними ножами зі зламаними лезами, потьм'янілими годинниками, що навіть і не намагалися удавати, що показують правильний час, та інше різноманітне сміття. Тільки на маленькому столику, що стояв у кутку, було безладно розкидано рештки якихось речей. Лаковані табакерки, агатові брошки та схожі на них речі, що виглядали так, ніби мали посеред себе щось цікаве. Коли Вінстон підійшов ближче до цього столика, його очі помітили кулясту гладеньку річ, що м'яко поблискувала при світлі лампи, і він узяв її. Це була важка скляна брила, вигнута з одного боку і пласка з іншого, утворююча майже напівсферу. У ній була навдивовижу особлива м'якість, ніби дощова вода у кольорі та у текстурі скла. У самому серці її, збільшений завдяки вигнутій поверхні, там був дивний рожевий скручений об'єкт, що нагадував троянду або морський анемон. «Що це?» – захоплено запитав Вінстон. «Це корал», – відповів старий чоловік. «Певно, його завезли з Індійського океану. Вони зазвичай вставляли його у скло. Це було зроблене не менш ніж 100 років тому, або навіть більше. Це можна зрозуміти, лише поглянувши на нього». «Це прекрасна річ», – сказав Вінстон. «Це прекрасна річ», – сказав той інший з погодливою інтонацією людини, що добре розуміється на цінності речей. Але мало хто може сказати так само у наші дні.
Він кашлянув.
Тепер, якщо так трапиться, що ви забажаєте купити це, воно буде коштувати вам $4. Я можу пригадати, коли за такі речі виручали по 8 фунтів. І 8 фунтів? Ну, я не можу точно порахувати, але це все ж була купа грошей. Але кого хвилює автентичний антикваріат у наші дні? Навіть ті крихітні рештки, що лишилися.
Вінстон відразу ж, не вагаючись, заплатив $4 та швидко поклав таку жадану річ до кишені. Ця річ закликала та причаровувала його не стільки своєю красою, як аурою приналежності до епохи, що цілковито відрізняється від теперішньої. М'яке дощоподібне скло було не схоже на жодне з того скла, яке він будь-коли бачив до цього. Ця річ була удвічі привабливішою через свою очевидну цілковиту непрактичність. Одначе він здогадувався, що це, можливо, колись використовувалося як прес-пап'є. Воно дуже обтяжувало його кишеню, але, на щастя, не занадто випиналося. Це була цілком ексцентрична та підозріла річ, ба навіть компрометуюча річ, як для члена партії, щоб володіти нею. Будь-що старе, а тим більше будь-що прекрасне, було завжди сумнівно підозрілим. Цей старий чоловік став помітно бадьоришим після отримання $4. Вінстон добре розумів, що він би погодився і на 3 або навіть $2.
«Там є інша кімната на горі, якщо ви бажаєте поглянути на неї», – сказав він.
«Там є небагато чого, тільки кілька предметів. Ми повинні узяти світло, якщо ви забажаєте піднятися нагору».
Він запалив ще одну лампу і зі зігбеною спиною повільно торував шлях по крутому підйому зношених східців вздовж вузького коридорчику у кімнату, яка не була помітна з вулиці, але з якої було видно бруковане подвір'я і ліс залізних димарів. Вінстон зауважив, що меблі були все ще розташовані так, наче у цій кімнаті все ще хтось жив. Там був невеличкий килимок на підлозі, одна або дві картини на стінах і глибоке, неохайне та розхристане крісло, протягнуте до каміну. Старомодний скляний годинник з 12-годинним циферблатом мірно цокотів на камінній полиці. Під вікном, займаючи приблизно чверть кімнати, стояло величезне ліжко, все ще з матрацами на ньому.
«Ми жили тут, доки моя дружина не померла», – сказав старий чоловік напіввибачальним апологетичним тоном.
«Я потрохи продаю меблі. Ось це прекрасне ліжко з червоного дерева, або принаймні воно повинно було бути таким, якщо, звісно, ви зможете вивезти жучків з нього. Але я наважуся зауважити, що ви віднайдете його трохи громістким». Він тримав лампу високо вгорі, так, щоб освітлювати цілковито усю кімнату. І у цьому теплому тьмяному світлі це місце виглядало по-особливому принадним та привітним. У Вінстоновому розумі промайнула думка, що, можливо, було б досить легко винайняти цю кімнату за декілька доларів на тиждень, якщо він зважиться на такий ризик. Це була дика, нездійсненна думка, яку він відразу ж відкинув. Не встигла вона з'явитися. Але ця кімната збудила у ньому певного роду ностальгію, щось на зразок спадкової пам'яті. Здавалося, що йому було добре відомо відчуття того, як це сидіти у кімнаті на кшталт цієї, у кріслі перед відкритим вогнищем з ногами біля камінної решітки і з чайничком на гачечку над вогнем, цілковито на самоті, цілковито у безпеці, і ніхто не наглядає за тобою, жодний голос не турбує тебе, і жодного зайвого звуку, окрім булькотіння чайничка та лагідного цокотіння годинника. Тут немає жодного телезахисту, не втримався і пробубонів він.
«А, – сказав старий чоловік, – у мене ніколи не було жодного з них. Занадто дорого. І я, здавалося, ніколи і не відчував потреби у ньому, якось так.
Ось це гарний розкладний столик там у кутку. Одначе, звісно, вам доведеться приладнати нові шарніри, якщо ви забажаєте використовувати відкидні борти». Там у іншому кутку була невеличка книжкова шафка, і Вінстон почав було линути до неї, але в ній не було нічого, окрім сміття. Вистежування та винищення книжок було здійснено у кварталах пролів з тією ж ретельністю та досконалістю, як і усюди. Було дуже неймовірно, щоб десь у океанії ще лишилася копія книжки, надрукована раніше, ніж 1960 року. Старий чоловік, все ще тримаючи лампу, стояв перед картиною у рамці з червоного дерева, яка висіла з іншого боку від каміну навпроти ліжка.
«Ось, якщо так трапиться, що вас зацікавлять старовинні гравюри», – делікатно розпочав було він.
Вінстон підійшов, щоб ретельніше поглянути на цю картину. Це була крицева гравюра якогось овального будинку з прямокутними вікнами і невеличкою вежею попереду. Навколо будинку була огорожа, а у дальньому кінці щось схоже на статую. Вінстон дивився на неї деякий час. Вона здавалася тьмяно знайомою, проте він не міг пригадати цю статую. «Раму прикріплено до стіни», – сказав старий чоловік. «Але я міг би відкрутити її задля вас. Насмілюся запропонувати».
«Я знаю цю будівлю», – зрештою сказав Вінстон. «Зараз це руїна. Вона знаходиться посеред вулиці навпроти палацу правосуддя».
«Усе вірно, навпроти суду. Вона була розбомблена, ох, багато років тому. Колись це була церква. Церква святого Климента Датського. Так вона звалася». Він вибачально аполегетично посміхнувся, неначе усвідомив, що сказав щось сміховинне, та додав: «Апельсини та лимони. Кажуть, святого Климента дзвони».
«Що це?» – запитав Вінстон.
«Ох, апельсини та лимони. Кажуть, святого Климента дзвони. Це рима з тих часів, коли я ще був хлопчиком. Як там далі, я не пам'ятаю, але знаю, як воно закінчується. Ось і свічечка, щоб твоє ліжечко запалити, ось і тесак, щоб твою голівеньку відрубити. Це певного роду дитяча гра або танок. Вони ставали з обох боків і тримали з'єднаними руки у тебе над головою, наче арка, під якими ти проходив. А коли доходило до місця «ось і свічечка, щоб твоє ліжко запалити», «ось і тесак, щоб твою голівеньку відрубити», вони швидко опускали свої руки донизу і намагалися тебе впіймати. Це був віршик, який містив перелік назв церков. Там згадувалося про всі церкви Лондона, про всі найголовніші церкви. Ось так. Вінстон поринув у імлисті здогади, до якого ж століття належала ця церква. Завжди було дуже важко визначити точний вік лондонських будівель. Будь-що велике та вражаюче, якщо можна було цілком обґрунтовано сказати, що воно нещодавно з'явилося, про це можна було автоматично виголосити, що воно збудоване після революції, а будь-що, вочевидь, збудоване більш ранньої дати, приписувалось якомусь туманному періоду, що звався Середні віки. Вважалося, що у епоху капіталізму не було створено жоднісінької матеріальної або духовної цінності. Ніхто не міг більше вивчати історію по архітектурі, так само, як і ніхто не міг її більше вивчати по книжках. Статуї, присвяти, меморіальні камені, назви вулиць будь-що, що могло хоч трохи пролити світла на минуле, систематично замінювали. «Я ніколи не знав, що це була церква», – сказав він. «Насправді, ще багато з них лишилося», – сказав старий чоловік. «Проте їх використовують для інших потреб». Як же далі було у віршику? «А, згадав, апельсини і лимони, кажуть, святого Климента дзвони. Ти винен мені три фартинга, кажуть, дзвони святого Мартина». Ось так це все, що я можу пригадати. Фартинг – це була дрібна мідна монета, що виглядала дуже схожою на цент. «Де знаходилася церква святого Мартина?» – запитав Вінстон. «Святого Мартина, вона ще й досі стоїть. Вона на площі Перемоги, поблизу картинної галереї. Це будівля з певного роду трикутною папертю та колонами попереду із великим східчастим проходом». Вінстон дуже добре знав це місце. Це був музей, що використовувався для наочної пропаганди різноманітних речей, масштабованих моделей ракетних бомб та плавучих фортець, воскового паноптикуму, що мальовничо та драматично ілюстрував картини ворожих звірств і таке інше. «Святий Мартин у полях», так колись це називали, доповнив старий чоловік. «Проте я не можу пригадати жодних полів у цих краях». Вінстон не купив цю картину. Це могло стати навіть іще більш недоречним придбанням, ніж скляне прес-пап'є, і було цілковито неможливо доправити її додому, хіба що її вийняли б з рами. Але він затримався ще на декілька хвилин, розмовляючи зі старим чоловіком, чиє ім'я, як він з'ясував, було не Вікс, як хтось міг би подумати, прочитавши напис на фасаді крамнички, а Чаррингтон. Містер Чаррингтон, здавалося, був удівцем у віці 63 років і постійно утримував цю крамничку вже впродовж 30 років. Впродовж усього цього часу він мав намір змінити табличку з ім'ям над вікном, але так і не знайшов достатньо приводу для цього. Протягом усього того часу, що вони розмовляли, цей напівзгаданий віршик не йшов з голови Вінстона. «Апельсини та лимони, кажуть, святого Климента дзвони. Ти винний мені три фартинга, кажуть, дзвони святого Мартина». Було дуже цікавим, що коли ти це кажеш сам до себе, то з'являється ілюзія, що ти насправді чуєш дзвони. Дзвони втраченого Лондона, що все ще існує десь або деінде прихований та забутий. Від однієї примарної дзвінички до іншої він, здавалося, чув передзвін, що ніби лунав попереду. Проте, як він міг пригадати, він ніколи не чув у своєму справжньому житті співу церковних дзвонів. Він вийшов від містера Чаррингтона та спустився східцями на самоті, щоб не показувати цьому старому чоловікові, як він проводить розвідку вулицею, перш ніж виходити за двері. Він вже мав на думці опісля відповідного проміжку місяць, наприклад. Він ризикне відвідати цю крамничку знову. Це, можливо, було не набагато більш небезпечно, ніж прогулювати вечір у центрі. Справжнім божевіллям було повертатися на це місце первинного злочину, після купівлі щоденника та не знаючи, чи власник крамниці гідний довіри. Але хай там як. Так, подумав він повернеться. Він і надалі купуватиме шматки цього прекрасного сміття. Він купить гравюру святого Климента Датського, вийме її з рами та доправить її додому, сховавши під курткою свого спецодягу. Він витягне решту того вірша з пам'яті містера Чаррингтона. Навіть божевільний проект з винайманням кімнати на горі на мить спалахнув у його розумі знову. Можливо, на 5 секунд це захопливе збудження зробило його безтурботним і він вийшов на тротуар без ретельного попереднього визирання крізь вікно. Він навіть почав мугикати імпровізовану мелодію. «Апельсини та лимони, кажуть святого Климента дзвони, ти винний мені три фартинга, кажуть, зненацька його серце захололо. Нутрощі неначе перетворилися на воду». Фігура у синьому спецодязі йшла по тротуару, не далі, ніж 10 метрів від нього. Це була та сама дівчина з відділу фікцій, та сама дівчина з темним волоссям. Світло було дуже слабке, але було дуже неважко упізнати її. Вона дивилася прямо йому в обличчя, а потім пішла швидше, так, наче і не бачила його. На декілька секунд Вінстон стояв, наче вкопаний, і не міг рушити з місця. Згодом він повернув праворуч та важкою ходою пішов геть цієї миті, навіть не зважаючи на те, що він йде у неправильному напрямку. У будь-якому разі одне питання було вирішено. У нього вже не лишилося жодних сумнівів, що ця дівчина шпигувала за ним. Вона, певно, простежила за ним до цього місця, оскільки було зовсім неймовірним, щоб це була чиста випадковість, щоб просто так трапилося, що вона прогулюється того самого вечора по тому самому занедбаному провулку, за багато кілометрів від будь-якого кварталу, де члени партії зазвичай жили. Це було аж занадто, щоб бути простим збігом. Чи була вона насправді агентом поліції думок? Чи просто шпигуном-початківцем, що відчував непереборну спонуку до втручання у чужі справи? Немало великої різниці. Було достатньо того, що вона наглядала за ним. Можливо, вона також бачила, як він заходив до пивнички. Було тяжкою натугою змушувати себе йти далі. Скляна брила у його кишені п'яно ляскала його по стегну з кожним кроком. І він був на півдорозі до того, щоб витягнути та відшбурнути її геть. Найгіршою річчю була ця біль у його черві. Двійко хвилин він мав таке відчуття, що зараз помре, якщо невдовзі не дістанеться до вбиральні. Але у кварталах на зразок цього не було жодних громадських вбиралень. Згодом цей спазм минув, лишивши по собі відчуття глухого болю. Ця вулиця закінчувалася тупиком. Вінстон спинився, простояв декілька секунд, тьмяно уявляючи, що ж робити далі, потім розвернувся та почав повертатися тим же шляхом, що й прийшов сюди. Як тільки він розвернувся, то йому відразу ж спало на думку, що ця дівчина пройшла повз нього лише 3 хвилини тому, і якщо він побіжить, то зможе, можливо, наздогнати її. Він міг би впасти їй на хвоста, доки вони б не опинилися у якому-небудь затишному місці, а потім розвалити їй черепа брукованою каменюкою. Шмат скла у його кишені мав би бути достатньо важким для такої роботи. Але він відразу ж відмовився від цього задуму, оскільки для нього навіть сама тільки думка про виконання будь-якої фізичної натуги була нестерпною. Він не міг ані бігти, ані завдати спрямованого удару. Окрім того, вона була молодшою, здоровою та дужою і, певно, могла захистити себе. Він також подумав, аби поквапитися до суспільного центру і лишатися там, доки цей заклад не зачиниться, щоб забезпечити собі принаймні часткове алібі на цей вечір. Але це також було неможливо. Смертельна апатія оволоділа ним. Усе, чого він зараз бажав, так це дістатися додому якомога швидше та сидіти там тихесенько. Вже було за 22 годину, коли він дістався до квартири. Усе світло мало б бути вимкнене точно о 23:30. Він пішов до кухні та швидко ковтнув майже повну чайну чашку Джину перемога. Потім він пішов до столу у ніші, сівся та дістав щоденника із шухляди, але не відкрив його відразу ж. З телезахисту металевий жіночий голос пронизливо волав патріотичну пісню. Він сів та витріщився на мармурову обкладинку цього записника, невдало намагаючись вирвати геть зі свідомості цей голос. «Саме вночі вони приходять по твою душу. Завжди вночі. Найголовнішим було вбити себе ще до того, як вони схоплять тебе. Без сумнівів, деякі люди саме так і чинили. Більшість зі зниклих насправді були самогубцями. Але це потребувало відчайдушної хоробрості вбити себе у світі, де вогнепальна зброя або більш надійна та швидка будь-яка отрута була цілковито недоступною для придбання. Він подумав з певного роду подивом про всю ту біологічну безпорадність, болю та страху, про те віроломство людського тіла, які завжди інертно застигають саме тієї миті, коли так потрібна спеціальна натуга. Він міг би завжди заткнути пельку тій темноволосій дівчині, якщо б лише діяв достатньо швидко. Але, вочевидь, через відчуття екстремальної небезпеки він втратив силу діяти. Що найбільше вразило його, так це те, що у кризовій миті людина ніколи не бореться проти зовнішнього ворога, але завжди проти свого власного тіла. Навіть зараз, незважаючи на джин, цей глухий біль у його череві зробив послідовне мислення просто неможливим. І це цілковито однаково, як він зрозумів, для усіх бачених героїчних або трагічних ситуацій. На полі бою, у кімнаті для тортур, на кораблі, що потопає, наріжні ідеали, за які ти борешся, завжди забуваються, оскільки тіло розбухає та заповнює собою цілковито увесь Всесвіт. І навіть тоді, коли ти не паралізований жахом або нестерпним болем, життя – це щохвилинна, щосекундна сутужна боротьба супроти голоду або холоду або безсоння, супроти зіпсованого шлунку або зубного болю. Він відкрив щоденника. Було дуже важливо записати хоч щось до нього. Та жіночка з телезахисту розпочала співати нової пісні. Її голос, здавалося, міцно застряг у його мозку, неначе зазубрені скляні уламки. Він намагався думати про Обрайена, для кого або до кого цей щоденник писався. Але натомість він почав думати про всі ті речі, які трапляться з ним, коли поліція думок забере його. І не мало жодного значення, якщо вони тебе вб'ють. Бути вбитим – це те, на що ти сподівався. Але перед смертю, ніхто вголос не казав про такі речі, але цілковито усі знали про це. Там була усталена практика зізнання, через яку мав пройти кожен. Принизливе плазування по підлозі та волаюче виклянчування пощади, пронизливий хрускіт зламаних кісток, розтрощені зуби та вирвані з м'ясом скривавлені жмути волосся. Чому тобі доводилося зносити усі ці страждання, якщо кінець був завжди той самий? Чому не можна було просто вирвати кілька днів або тижнів з твого життя? Ніхто і ніколи не врятувався від викриття, і ніхто і ніколи не уник зізнання. Коли хоча б раз ти не встояв і вчинив думко злочин, було цілковито певно, що до визначеної дати ти помреш. Чому тоді чинився увесь цей жах, що нічогісінько не змінював, якого було невідривно умуровано у твоє майбутнє? Він намагався з трохи кращим успіхом, ніж раніше, окреслити образ О'Брайена. «Ми зустрінемося у місці, де немає пітьми», – так сказав йому О'Брайен. Він добре знав, що це означає, або тільки думав, що добре знав. Те місце, у якому немає пітьми, це уявне майбутнє, яке ніхто з них не міг побачити, але яке завдяки передбаченню вони містичним чином поділяли. Але через той голос, що нестримно пиляв стелезахисту по його вухах, він вже не міг відстежити ланцюжок своїх думок далі. Він узяв сигарету до рота. Половина тютюну відразу ж випала на його язик. Гірка пилюка, якої дуже складно позбутися геть. Обличчя старшого брата виринало та пропливало його розумом, замінюючи О'Брайенове. Так само, як і декілька днів тому, він дістав монетку зі своєї кишені та подивився на неї. Це обличчя пильно дивилося на нього. Важко, незворушно, захищаючи. Але якого роду посмішка була прихована за цими темними вусами? Неначе свинцевий похоронний дзвін ці слова повернулися до нього. Війна – це мир, воля – це рабство, байдужість – це сила.